Τα εννοούμε όλα. Νι. Όντω ο κόσμο και ελπί, είπε όλα μα. Όσο είναι τσεκουλούπερα. Μπορείτε να δείτε ένα θέμα έτσι, μισή on oma pealkirja mõttes kindlasti meile kõigile tuttav. Aga üks asi, mis see on siis, ma hakkan rääkima täna meie meelevallast või uskliku meelevallast. Sel teemal on kindlasti enamus meist lugenud vähemalt raamatuid, kuulanud jutlusi, võibolla isegi ise õpetust jaganud mõni. Nüüd aga üks asi, mis ma selle teema uurimise juures nagu avastasin või jõudis mulle väga tõsiselt kohal, on see, et päris sageli on see, et me teame mõningaid teemasid ja me orienteerume nendes. Aga kui nüüd see punkt jõuab sellesse kohta, kus on see elupraktika, kas see nüüd on reaalselt toimimas, mis moodi me tegutseme selles kiusatuse situatsioonis või raskuse situatsioonis või siis ka selle kuratliku rünnakuse situatsioonis, et mis moodi me tegutseme. See on see, mis määrab nagu ära. Nüüd üks asi, see, et me oleme kuulnud Jumala sõna või kuulnud konkreetset teemat ja orienteerume selles asjas, ei tähenda seda, et see on praktikas ka toimimas meie elus. Ja Jeesus andis ühe väga selge ülesande ka meile kõigile, Ta ütles, et tehke jüngriteks kõik rahvad õpetades neid pidama kõike, mida mina olen õpetanud. Ma rõhutan sõna pidama. Mitte lihtsalt neile õpetades, et nad võiksid teadmiseks võtta, vaid et nad hakkaksid selle järgi elama, et nad hakkaksid seda pidama, ehk siis praktiseerima. Ja see on see, mis on tegelikult ka koguduse üks eesmärk. Nende koosolekute eesmärk ei ole sind informeerida. Ei sellel kolmapäevasel ega ka pühapäevasel koosolek, selle eesmärk ei ole siin informeerida. See eesmärk ei ole ka mitte sinu teadmiste pagasid suurendada. Nüüd võibolla küll, kui sa õpid kuskil mingisuguses koolis või asjas, siis vahete vahel, ütleme, mingil määral tegeletakse sellega, ütleme, et suurendatakse inimeste teadmise pagasid. Ma mõtlen siis mitte kristlikus asjas. Siis aga me peame meeles pidama, et koguduse põhi eesmärk ei ole sinu teadmiste pagasid suurendada. Sulle anda informatsiooni piibli kohta, anda sulle informatsiooni kristlusajaloo kohta või mille iganes erinevate asjade kohta. See ei ole see põhi eesmärk, vaid me õpetame selle jaoks, et me hakkaksime pidama, ehk siis elama nende sõnade järgi, mida õpetakse. Ja see on tegelikult üks tõsine probleem ja ma isegi mõtlesin nagu läbi erinevaid olulisi alusteemasid, mida võibolla Ma olen ise ka õpetanud koguduses kindlasti varasematel aegadel, me paljud oleme õppinud, oleme uurinud ja käies piiblikoolides oleme need kindlasti enda sisse pannud juba varasematel aegadel, aga et kui praljus need praktikas ka toimimas on, selle järgi me võime hinnata, kas see asi tiiöelda on meil tegelikult selge või see on meile kõesti kohale jõudnud. Ja uskliku meelevallaga on üllataval kombel tegelikult samamoodi, et päris paljud, ma usun, me koguduses teavad ja on kursis selle teemaga, aga kui aus olla, siis ma ei tea täpselt kõigi puhul seda öelda küll, aga päris mitmetel kindlasti on natuke probleeme sellega, et seda rakendada igapäevases praktikas. Ja ma usun, iga üks meist nii-öelda meil nagu kuidagi ununeb see ära või me nagu ei praktiseeri seda konkreetsetes situatsioonides, kui me sellega kokku puutume. Ja nüüd ma käin natuke need tuntud põhiprintsiivid selle teemaga seoses läbi ja lähme Ehvestel esimest peatükki. Ehvestel 1.17. Ehvestel 1.17. Ütleb niimoodi, et meie issanda Jeesuse Kristus Jumal au isa teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südames silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja au rikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses. Kui tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevals, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetes kõik tema jalge alla ja pani tema kõige asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu selle täius, kes kõik kõigest täidab. Sander, võtta seda üldist võimendust nõksu veel maa. Nii. See on üsna tuntud kirjakoht. See on nüüd see palve, mida Paulus palus selle koguduse eest. Ta palus siis seda kristlaste eest, et Jumal annaks nüüd tarkuse ilmutuse vaimu. Ja ta hakkab nüüd konkreetselt ka välja tooma just milles ja seoses eriti. Et need ja 19 salime, ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes. Mitte, et me teaksime ainult, vaid et see oleks ka meie südames. Mis sugune on Jumala ülemäära suur vägi meie suhtes. Siis järgmine asi on see, kes just mõjuva jõuduse, millega ta on olnud mõju Kristuses. Vägi meie suhtes, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles säratas. Ja see sama Jumala üles tõusmise vägi, et see jõuaks meie südamesse, mis moodi see tegutses Kristuses. Ja nüüd ta toob selle laiemalt veel välja, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse, võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime. Nüüd ta mainib siin eraldi spetsiaalselt küll ära valitsuse, võimu ja väe. Nüüd see, mis siin nimekirjas on, ei viita mitte riigivalitsustele, ei viita mitte, ma ei tea, vallavalitsustele või mis iganes valitsustele, mis meil on loomulikus mõttes, vaid see räägib vaimsest maailmast ja räägib tegelikult kurjadest vaimudest, kes on meie ümber tegutsemas. Ja ta ütleb, et Jeesus siis äratati surnust ülesse, Jumala suur vägi oli temast tegutsemas, kas pole nii? Ja tema pandi kõrgele üle kõige valitsuse võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida inetakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele. Nüüd siit tuleb üks väga oluline element sellest kirjakohast välja. Jeesus pandi üle kõige valitsuse võimu ja väe ja ülemuse ja ka veel lisaks sellele üle iga nime. Ja nüüd ta ütleb, et ta pandi, et kõik pandi tema jalge alla ja tema pandi peaks kogudusele. Kas pole nii? Nüüd üks asi, mida meil tuleb meeles pidada, kui sellest teemast rääkida, mis peab olema meisse siis südamesse istutatud, on see esiteks, et kogudus ja Jeesus on üks. Kui ta ütleb, et ta pandi peaks, siis ta pandi kogudusele peaks. Ja kui kogudust nimetakse Kristuse ihuks ja kui tema öeldakse, et tema jalge alla pandi see kõik, siis see pandi ka koguduse jalge alla. Nüüd üks kõik, missugune osa sina oled kogudusest, kui viibel võrdleb koguduses, ütleme iga kristlast ühe, kas või viltlikult just kui mõne ihu liikmega. Ja ta ütleb just meelega siin ka selles situatsioonis, et pandi jalge alla, mitte ei pandud tema kätte alla. Või kuskile, ma ei tea, mis iganes, mille alla veel saaks panna või puusa alla või kuidagi taalist. Vaid on just öeldud jalge alla, sest jalad on kõige nii-öelda normaalses positsioonis olles siis kõige alumisemad jäsemed nii-öelda või organid üldse sinul. Kui on jalgal, siis tähendab see on sinust alla poole. Nüüd see võrdpilt on meelega siia sisse toodud, rääkida siis sellest, et mis iganes kuri vaim, mis iganes kuradi tegu, see on pandud iga kristlase jalge alla või siis temal on selle üle meelevald. Nüüd see on antud igale kristlasele, kes on Kristuse ihust osa. Seda ei teenita välja, see on sünni õigusega kaasa antud. Sest ta räägib sellest, et ta pandi peaks kogudusele. Kui inimene saab osaks kristlikust, siis ma räägin Kristuse, eelkõige Kristuse ihust räägib ta siin tegelikult, siis see meelevald on automaatselt talle antud. Seda ei teenita välja, seda ei osteta välja, seda ei saa oma tegudega kuidagi kätte, see lihtsalt on antud selle hetkel, kui inimene on Kristus ihusse paigutud. Selle hetkel saadik kohe. Sest et Jeesus on peaks ja meie oleme ihuks. Ja nüüd see sama kontekst ei lõppe siin. Ja ta ütleb meile ka just selle sama, et 22 asetas kõik tema jalge alle ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu. Et seda veel eraldi rõhutada, et me oleme tema ihu ja ihu jalge, ehk siis ihu küljes on jalad, mitte pea küljes ei ole jalad, eks me teame seda, eks ei pea eriti suur spetsialist olema, et seda teada. Siis järelikult Kurat on igast ühest meist allpool. Mitte niivõrd füüsilises mõttes, vaid just vaimse positsiooni mõttes. Jõu, meelevalla ja väe mõttes. Kuradil ei ole rohkem väge kui sinul on. Kuradil ei ole rohkem meelevalda kui sinul on. Kuradil ei ole rohkem jõudu kui sinul on. Me peame sellest aru saama kristlasena, see peab olema väga selgelt paika pannud. Miks? See tundub nii tuttav võibolla, aga kui me jõuame konkreetsetesse situatsioonidesse ja olukordadesse, siis me nagu öeldakse, me paneme selle nii-öelda proovile, kas me tegelikult ka seda usume. Iva on selles, et me seda teame, aga teine on see, kas me seda praktikas rakendame siis, kui me oleme konkreetse situatsiooniga silmitsi. Nüüd vaata Efesastele 2, see on see sama, tegelikult läheb siit edasi. Loen küll 4. salmist, aga see on oma kontekstis tegelikult sellega seotud. Ütleme niimoodi, aga Jumal, kes on rikas halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud, ühes temaga asetanud istuma taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tuleval ajastul oma armu ülemäärast rikkusest helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Nüüd siin üks meie mõistusele raskesti aru saadav element, see, et kui Jeesus äratati surnust ülesse, siis äratati ka meid surnust ülesse. Kui Jeesus pandi isa paremale käele istuma, siis ka meid pandi isa paremale käele istuma. Näeb seda, et kui üks inimene tuleb ja saab kristlaseks, siis see sama kõik kuulub talle ja see toimus temaga koos. Tema oli ka selles asjas kaasas. Ja nüüd, kui Jeesus pandi isa paremale käele istuma, nüüd see istumise positsioon ei ole mitte juhuslikult siia välja toodud see võrdpilt, Veelikult see, ma usun, teile võrdpilt, vaid see on sõna otsases mõttes räägib. Aga see räägib just ka vaimsest positsioonist, siis see viitab tegelikult sellele, et kuningad, need, kes valitsesid, võibolla tänasel päeval ka nii-öelda valitsevad võibolla mõned, siis needel on ka troon olnud algselt ja nad istuvad ja see on meelevalla või positsiooni koht. Annas, kui kuningad olid trooni peal, siis nad ka just, see oli see koht, kus nad asju ütlesid, et nii peab nüüd tegema ja nii peab nüüd tegema ja olid istumas. Nüüd see räägib ka puhkamisest ja see räägib meelevallast. Kas pole nii? Nüüd meid on pandud sellesse kohta. Me peame ise ennast niimoodi nägema, ise endast niimoodi mõtlema, ise endast niimoodi rääkima. Just ka keset raskusi, keset keerukaid olukordi, keset vastuseisu. Keset erinevaid kuradi kavalaid rünnakud, nagu piibel kasutab seda väljendit. Me peame seda sama uskuma endast ja seda endast rääkima ja selle järgi ka elama. Siis see hakkab ka toimima. Amen. Nii, nüüd siin tagapool, Efesastele 6. peatükis. Ütleme niimoodi, 6.11. Efesastele kiri on tegelikult tegeleb selle sama teemaga päris palju ja siin ta paneb mitmeid muid olulisi elementiga sisse. Ütleb, varustage endid kogu Jumala sõja varustusega, Efesastele 6.11, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Nüüd see sõna rünnak ei ole tegelikult päris adekvaatselt tõlgitud, tegelikult see sõna oleks siin hoopis parem tõlkida kui vale. Kui sa sead, mis asi kuradi rünnak on, siis muidugi ei ole probleemi sellega, aga inimestel on vaete vahel selle suhtes mingisugune väga eriskummaline kujutelm sellest, mis asi kuradi rünnak võiks olla, et see suure väega jube kurat tuleb nüüd ja hakkab mind ründama. Tegelikult selle asja nimi on vale. Me suudaksime seista kuradi valede vastu, sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega selle pimeduse maailma valitsetega, taevaluste kurjuse vaimudega. Nii siis ta jällegi räägib sellest, et me peaksime varustama ennast sõjavarustusega. Nüüd see ei ole see, mis annab meile meelevalla, vaid see annab meile praktilise viisi, kuidas seda meelevalda rakendada. Ja see ei ole midagi sellist, nagu mõni inimene on mõelnud, hommikul ärkan üles, siis pean just nagu selle vaimuliku varustuse selga panema. Ja kui ma ei ole seda pannud, siis mul nagu just kui ei oleks seda kurat üle meelevalda. Nüüd see ei ole mitte see, millest ta siin räägib, vaid ta räägib sellest, kuidas sa praktikas rakendad seda. Nüüd vaatame natukene mõningad veel mõningad kirjakohti, mis seda kinnitavad. Matuse 28.18. Nüüd inimese algne kutse, kui Jumala inimese lõi, siis ta pani ta siia maa peale ja ütles, et ta peaks valitsema. Siis ta räägib kõige maa üle. Lauluraamatus räägitakse ka, et Jumal on kõik oma loomingud pannud inimese valitsema. Et see on inimese olemus ja üks kutsumus valitseda. Mitte on maa üle, vaid ka kõige ümber, mis tema ümber on. Nüüd siin ta ütleb Mattuse 28.18 ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles. Minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Nüüd, kui sa paned selle kirjakoha kõrvuti ühe teisega, mida ma võibolla hiljem kooli kasutan, kus kurat esitas väljakutse Jeesusele, et kui ta teda kummardab, siis ta saab meelevalla kõigi nende kuningriikide üle, mille üle kuradi käes oli meelevalt. Ja siin nüüd Jeesus ütleb, et minul on antud kõik meelevalt, ta ütleb siis taevas ja ka maa peal. Me näeme seda, et Jeesus on võtnud kuradi käes selle meelevalla ära oma surmast üles tõusmisega, surma ja üles tõusmisega. Ja nüüd on, see on see tema käes. Ja nüüd ta ütleb huvitaval kombel, minge siis. Nüüd miks see sõna siis on siin kirjutatud? Kas see just kui viita seosele eelnevaga? Kas pole nii? Mitte lihtsalt minge, vaid minge siis. Ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Läheb nüüd see sõna, et kuna see meelevald on minu kätte antud, nüüd teie minge. Kuna me vaatame teiste kirja kohta, seda paralleelselt, Jeesus on pea, tema annab käskluse, kuidas ta teostab meelevalda oma ihu kaudu. Minul on antud meelevald ja nüüd mina ütlen teile minge. Nüüd teise sellesama kirja koha, nii-öelda mitte päris paralleel, aga ütleme väga sarnane idee on Markuse 16.15. Markuse 16.15, mis ütleb midagi natuke sarnast. Ütleb ka minge. Ütleb ja ta ütles neile, minge kõike maailma kulutage evangeelime kõigele loodule. Kes usub, keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee selle mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Ja esimese tunnustähele mainitakse, minu nimel nad ajavad kurje vaime välja. Nüüd, kui sulle ei oleks meelevalda kuradi üle või kurjade vaimude üle, siis sa ei saa neid ka välja ajada. Kas pole nii? Järelikult sul on meelevald kuradi üle. See tähendab siis kõigil, kes Jeesusesse usuvad, neil on meelevald kuradi üle. Ja need kaks kirja kohta tegelikult paralleelselt räägivad selle, et Jeesus rakendab oma meelevalda oma ihu kaudu. Pea üksinda ei saa oma meelevalda rakendada. Otsa siin näe. Ka sina nii-öelda, sinu pea annab käsklused ja juhised, mida sinu ihu peab tegema. Samamoodi on ka Kristuse ihus tegelikult. Pea annab käsklused ja juhised, mida ihu peab tegema. Ta on oma sõnas meile juba annud siin väga olulised käsklused. Kuulutage evangeeliumi ja aga kurje vaime välja. Rakendage oma meelevalda. Nüüd Luuka 10. Ma laun selle terve hulda kirjakohti järjest ritta. Luuka 10.17. Siis need 70 tulid tagasi rõõmuga. Need 70 olid siis Jeesuse jüngrid, kes olid Jeesuse poolt välja läkitud. Ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Aga ta ütles neile, ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langen, et vaata, ma olen annud teile meelevalla astuda madude ja skorpionite peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Siis ma olen annud teile meelevalla astuda. Jällegi pilt jalast, eks ju, kas pole nii? Ja millegi peale astumisest ja millestki, mis on sinust all pool. Et see on see, kuidas Jumal näeb. Ta näeb sind taevalikus olukorras, kõrgemale kõige valitsuse võimu ja väe ja kurat on sinu jalge all. See on see positsioon, kuhu sa oled pandud, see on see positsioon, kuhu sa oled kutsutud elama kuradi suhtes. Kurat ei ole sinust vägevam, ta ei ole sinust tugevam ja tal ei oma sinust suuremat meelevalda. Me peame sellest aru saama, et see peab olema meie südamesse istutatud nii sügavalt, et kui me puutume nende asjadega kokku, mis kurat iganes üritab meie ellu tuua, siis me teame, kuidas rakendada oma meelevalda. Kohe me jõuame ka praktilise rakenduse juurde. Nüüd üks asi, mis ka veel on, mis ongi see sagelise kristlaste puhul, see element tegi vahest on kuulnud seda, neid printsiipe, aga ei rakenda neid sellepärast, et see ei ole nende südamesse jõudnud. Nagu ta ütleb, et annaks neid tarkuse ilmutuse vaimu selle tunnetamises just. Ja sellepärast seda ei rakendata. Või teine element on ka see, et kristlased kas on hirmu poolest löödud, kartuse või ebakindluse poolest või siis, sest see ümbritsev maailm elab teist moodi. Nende puhul see ei kehti. Inimesed, kes Jumalat ei tunne, see ei ole nende niimoodi kehtimas. Kurat ei ole nende jalge all, kurati teod ja kurat, mis ta teeb iganes, see ei ole nende jalge all, nad ei ole taevalikus olukorras, nad ei ole valitsemas nende asjade üle. Nüüd meid on kutsutud valitsema. Nüüd üks asi, kui sa märkasid juba nendes kirjakohtas hakkas see läbi jooksma, on see, et Jumal ei tee seda meie eest ära. Ta ei ütelnud, et kuulutage evangeeliumi ja mina ajan kurjad vaimud välja. Ta ei ütle ka, et kuulutage evangeeliumi ja paluge isalt Jeesuse nimel, et tema ajaks kurjad vaimud välja. Sellest kirjakohta ei ole Biiblis olemas. Vaid ta ütleb seda, et teie ajate kurjad vaimud välja. Need, kes usuvad, ajavad kurjad vaimud välja. Ja siis meie peame rakendama kuradi üle meelevalda. See on lausa sellele tasemele, kus tegelikult pea ei saa seda meie eest teha. Ma rõhutan sõna, ei saa. Sellepärast on meil vaja seda teha. Kui sa tahad kuradi nii-öelda ukse taha tõsta ja tema teod ukse taha tõsta oma elus, siis see ei ole see koht, kus paluda Jumal nii-öelda kõrvalda see asi, kõrvalda teine asi, vaid sina pead kasutama kristlasena oma meelevalda. Vaatame korra Jakobus 4:6. Ütleb, aga ta annab veel suuremat armu, sellepärast kiri ütleb. Jumal paneb suurelistele ehk uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge, sõna alistuma tähendab siis alluma, kuuletuma, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, Jakobus 4:6-7 siis. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Nii siis selle lause põhiline alus on, siis võiks ühelt lausa öelda, siis teie seiske vastu kuradile. Seda ei ole küll siin kirjutatud, aga kontekstis sa näed, see on ju tegelikult. Mitte mina seisan vastu kuradile, vaid meie peame seda tegema. Paulus kirjutab seda, siin siis, ei, jah, Jakobuse kiri, mis Paulus tegelikult, see on nii. Jakobus kirjutab seda. Siis tema ütleb, et siis teie alistuge Jumale ja teie seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Ta ütleb, et siis paluge, et Jumal ajaks kuradi teie juurest minema. Siis lootke. Nüüd kui me peame aru saama ühest asjast, me peame enda jaoks, kuna kuradi puhul me tegeleme nähtamatu maailmaga. Me ei näe teda silmadega. Näiteks ka isegi see situatsioon, kus Jeesusele kurat ennast nii-öelda kuratamaga kõneles, meil ei ole kirjutatud, et ta otseselt nägemuses või nii-öelda nägi teda, vaid ta kõneles. Nüüd, kas see oli kuuldav hääl? Ma isegi selles suhtes paneksin küsimärgi. Selles mõttes, et Piibel ütleb, et Jeesus oli kiusatud nagu meie. Ja meie ka ei peaks üldiselt ikkagi kuradi häält kuulma päris. Vaid need on ideed või mõtted. Nüüd üks asi veel, kuidas me võime veel ära määratada, kus on kurat tegutsemas. No ma annan sulle ühe kirjakoha, Apostlite 10:38. Läheb sellesse konteksti, millest on siin viimasel ajal päris palju saanud räägitud koguluses. Apostlite 10:38 ütleb niimoodi. Kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võitnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Inimesed olid haiged ja kes oli nad haigeks teinud? Kurat. Kui me kuskil näeme haigusi lamutamas inimeste elusid, siis selle taga on mingil kombel kurat. Mul meeldib öelda siis kas otseselt või kaudselt, siis seda, et alati ei pruugi seal kuri vaim otseselt sellel hetkel olla tegutsemas, aga see on tema tegevus, see on tema korraldavad sinna. Piibli ütleb, seistke vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Haigus ei ole elu lahutamatu osa, mis aega ajalt peab meid lihtsalt vahete vahel tabama. See on üks mentaliteet, mis meil tuleb omaks võtta. Haigus ei ole normaalne või loomulik asi, mis ikka aegalt kellegile juhtub. Mitte öeldes seda, et kui see sinuga on juhtunud, et sa oled mingi hirmsalt pattu teinud või sul on kõik totaalselt mäda, vaid me peame selle mentaliteedi ja selle hoiaku võtma sisse, et me ei salli seda, me lihtsalt ei nõustu sellega. Sest ta piibli ütleb seiske vastu kuradile. Nüüd see väljend on päris huvitav. Ma uurisin natuke selle sõna tausta just. See vastu seismine räägib mitte nõustumisest, mitte allumisest. Ehk siis põhimõtteliselt see ei ole mitte kuradi suhtes meile vaja mässama hakata, sest et saad aru, tema ei ole meist võimsam. Aga see on see, et sa ei nõustu, sa ei kirjuta sellele alla. Ma ei ole lihtsalt ei nõustu sellega, et see haigus rikub minu ihu või häirib minu elu. Samamoodi ka lapsevanemana me ei nõustu, et minu lapsed saavad olla haiged. See ei ole lihtsalt normaalne lahutamatu osa, millega ei ole midagi teha. See maailm, kes Jumalat ei tunne, tõesti elab niimoodi. Need ei ole muud, nagu öeldakse, teha, kui nemad Jumalat ei tunne. Aga kui sina tunned Jumalat ja sina oled pandud taevaliku olukorda, kõrgemale kõige valitsuse võimu ja väe, ja kurat on pandud sinu jalga alla, sul on antud meeleval ja sul on öeldud, et sina pead vastu seisma kuradile, siis me peame selle positsiooni sisse võtma. Me lihtsalt ei kirjuta selle alla, me lihtsalt ei nõustu sellega. Et mis iganes mingisugune periood, mingisuguste haiguste periood või nagu aegajalt on kuskil ajakirjanduses või televisioonis jookseb läbi jälle, et mingisugused haigused on praegu levimas ja inimesed panevad ennast juba valmis, arvatavasti ma võin selle saada. Ma eelmine aasta samal ajal umbes sain ka, kui see asi levis, midagi taolist. Ja siis on ta kas köhane, nohune või on tal gripp või on tal mingi muu asi. Need on üks kõige tüüpilisemad asjad. Aga ka need ei peaks olema midagi sellist, millega me nõustume. See ütled, aga need sümptomid ei lõid välja. See ongi nüüd see sageli see kõige põhilisem koht, kus me teeme suure vea kristlasena. Nii kui esimesed sümptomid tulevad, me kirjutame sellele alla. Just selles mõttes, et no mis ma teen? Nohu, köha, mis iganes palavik. See ongi see sama koht, kus me peame vastu seisma. Võtame selle positsiooni, ma ei nõustu sellega, ma ei kirjuta selle alla. See on umbes samamoodi, nagu keegi tuleks su ukse taha mingisugust pakki üle andma, mis on mingisugune, ma ei tea, ütleme, pomm näiteks seal sees. Ja sa tead, et seal on pomm sees. Isegi kui sinu nimi sinna peale on kirjutatud, siis sa ei võta seda vastu. Meil õnneks kiitus Jumalale, et üks asja siin eriti palju Eestis ei liigu. Ja usume, et neid ei peagi tulema siia. Nüüd samamoodi on ka, kui keegi saadab, nagu öeldakse, selle haiguse sulle. Tead, aga pisikud ju levivad. Ja levivad küll. Viirused ju levivad. Kas viirused peal olemas? On küll olemas. Ja inimene võib külmetuda, tehniliselt küll. Aga see ei pea jääma sinu ihusse. See peab lahkuma sinult. Me peame võtma selle positsiooni, selle hoiaku lähtuvalt sellest, et meid on kutsutud valitsema elus. See ei peaks olema lihtsalt, et me laseme asjal olla. No, mis ikka teha siis? No, võtame ravimid ja saame. Nüüd ravimite võtmine ei ole vale, aga see ei pea olema see viis, kuidas me elus praktiseerime, kuidas me mõtleme. Et see on meie igapäevane pidev praktika. Kui on mingisugune asi, kus me ei ole nagu öeldakse murnud läbi või mingisugune haigus, mis nagu öeldakse meid mingi aja tagant kas lammutab või lööb välja, siis meil on vaja võtta see sama, et samad printsiibid ja panna ennast positsiooni, et see asi peab saama ukse taha tõstetud, sest et see ei ole see normaalne loomulik osa meie elust lihtsalt, et nii peab olema või midagi pole teha. Amen? See ei ole niimoodi. See on meie teha. Kes sellega midagi teha saab, sina saad teha. Sina võid vastu seista kuradile ja ta põgeneb sinu juurest. Amen. Nii siis ma loen uuesti seda oma kirja kohta. Siis alistub Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Ja mõni ütleb, et aga üks kõige klassikalisemaid näiteid on see, kus inimene tuleb ütleme mingile koosolekule või on näiteks mõni jutlustaja kuskil käinud ja tema eest on just palutud ja ta läheb koju peale seda koosolekut. Mul tuleb üks situatsioon meelde tegelikult konkreetse juhtumiga. See päris mitmed aastat tagasi, 1993-94 aasta kanti. Ma olin ühes laagris tegelikult, seal oli mitmed kogudused koos, näkse inimest otseselt ütlema, võibolla mõned teile teavad isegi. Ja ta oli seal laagris ja selle sama ühe jutluse käigus Jumala vaim otseselt õhutas mind tema eest palume ja tal oli suhkruhaigus. Ja kui ma palusin ta eest seal, siis ta sai terveks selles mõttes, et ta pärast tegi need analüüsid selle asjaga ja tal näitas, et see suhkrutase oli normis. Ja kogu selle aja, kuni me olime laagris või mitu päeva, tal oli kogu aeg see suhkrutase normis. Tal nii-öelda ei olnud seda liigset suhkrut tema veres ja kõik oli normis. Ta oli nii-öelda terveks, on kogu süsteem oli tööle hakanud. Ja mäletan just, me olime pärast teel koju sõitmas. Ta mingil hetkel ta tegi jälle selle vereanalüüsi selle asjaga ja hirm tuli. Ta nägi seda, et see tase oli tagasi nii-öelda paigast ära läinud uuesti. Ja tuli hirm ja kõmda kaotas selle tervenemise. Ta kirjutas selle sümptomile alla. Ta tegi selle analüüsi, ta nägi vereanalüüsist, et aane suhkrutase on tõusnud. Mina ei olegi terve. See on üks kõige valem asi, mida teha. Nii kui see sümptom tuleb tagasi, mitte selle alla kirjutada. Ma ei nõustu sellega. Ma ei nõustu sellega lihtsalt. Ma ei kirjuta selle alla. See ei ole midagi sellist, mis mulle kuulub. Minu eest paluti, ma sain terveks ja kurat peab ära astuma. Ja ma olen, näiteks ma tuleb üks teine situatsioon meelde. Kui ma olin tervenduskool, see on lastepoliklinikus. Oli üks naiste rahvas seal, kes käis ka seal tervenduskoolis kohal, oli usna hoolega. Ja tal oli mingisugune puusa probleem või mingisugune asi seal oli seoses selja asjaga. Ja ta tal jalgu sai mõõdetud ja tal üks jalg oli teisest kuskil ligemale 3 sentimeetrit lühem. Ikka väga nähtav vahe oli täiesti ikka kohe. Ja kui ta ei palutud, see sama 3 sentimeetrit kasvas õigesse pikkusesse. See on ikka sükkene paras sükkene tulemine juba. Ja see puusad ja mis iganes see selgroog läksid paika. Ja mingi aeg läks mööda ja tuli jälle uuesti ees palvel üsna sarnase probleemiga. Pain ta tooli peale istu ja mõõtsin jälle see 3 sentimeetrit vahe tagasi. Palusin uuesti, jalg kasvas jälle õigesse pikkusesse. Mingitel kooslekutel ta oli jälle tagasi, ta oli jälle mingid seljavalud või probleemid, seal olid. Tuli sinna ette, jälle 3 sentimeetrit vahe tagasi. See kasvas jälle õigesse pikkusesse. Nüüd, mis asi on? Asi ongi selles, et inimesel on vaja hakata kasutama ise oma meelevalda. See on see sama usk, meil on koosleku käigus, see on võidmine, see on Jumala au hiil, kus on kohal, Jumala arm on kohal või vaimuannid on tegutsemas, mis iganes kombile. Inimesed saavad terveks, saavad abi ja nad peavad õppima kasutama oma meelevalda. Amen. Kenneth Hagin ise tõi välja, tõi küll statistika, aga tema praktikas just eelmine sajandi 50. aastatel oli päris palju Ameerika Ühendriikis sellised tervendusjutlu, kes käisid telkidega üle Ameerika Ühendriikide eri kohtades jutlustamas ja palusid haigete eest. Just see tervenemise teema oli väga aktuaalne ja inimesed said ka hämmastavatest asjadest terveks. Ma isegi praegu olen aeg-ajalt vaadanud, kui sa tahad või vaata YouTube'is otsida, kas või pane Oral Robertsi nimi sisse või panna selle näiteks või ei, Allan, Allan kirjutakse siis. Ja panna sisse selle need imed vahest, kui sa vaatad, see on sellised, et suugub lahti, selles mõttes, et seal on üks näited, kus inimesed, kes on otsas, mõtukakse kanderaamiga sinna lava ette ja ta on nii-öelda võimetu liikuma, paneb talle käed peale seal samastuse kanderaami pealt üles ja läheb täiesti tervena minema. Nüüd sellised analoogsed imesid või sellised inimesed, kes tulevad kohale, näiteks üks Oral Roberts, ma nägin, kus ta palus kahe tüdruku eest, ema oli ma tütredega tulnud sinna ette ja ühel tütrel oli mingit autoõnnetust, täielik mälu kaotus. Selles mõttes, et ta ei teadnud isegi täpselt alati, kes ta ema on, ta ei teadnud, mis ta nimi on, ta ei tea, kes ta on või kus ta elab või midagi taolist. Info oli nii-öelda läinud peast kõik. ja ta oli nagu sellises veidras olemises, nagu selles mõttes ei saanud kõikist asjadest 100% aru isegi. Ja lihtsalt tuli ta sinna ette, ema oli ka usus, et saab, panni käed peale, paluti, tüüruk luges seal samas kohapeal oma nimed ette, kui tänavad, kus ta elab ja kus ta koolis on käinud ja kõik elu oli laks tagasi, samas kohe seal, sellel inimeste silme ees. Või teise tütar oli seal samas kõrval, tal olid kõõrd silmad, näitas kaameraga, kuidas silmad vaatasid niimoodi, kõõrd, panin käed silmade peale, lõksid õiged pärast seda. Ja siis nii-öelda silmad pööratakse Jumal pöörata. See on Jumala vägi ja Jumala au. Aga Kenneth Reagan ütles, et tema, nende konkreetse situatsiooni tegelikult ma ei tea, aga ta on nägi mitmed situatsioone, kus inimesed said täiesti hämmastavate nii-öelda tervenemised toimusid. Üks situatsioon, kus inimesed tulid ratastoolist välja. Üks konkreetne situatsioon oli ühe meesterahvaga, kes oli ka ühel koosolekul ratastoolist välja tulnud ja ta kogu nii-öelda süsteem oli ühesti toimima hakanud ja läks umbes kuu aega mööda ja seal samas ühel päeval ta oli plaksti seal samas tagasi. Tal alumine keha osa oli jälle halvatud ja istus ratastoolis ja käis oma koguduses ja küsis nagu, et mis jaoks nüüd siis see juhtus. Ja see oli just see sama, need sümptomid tulid, kas mingisugused valud või mingisugused asjad uuesti tulid. Ja ütles, et no ma ei tea, ma vist ei saanudki terveks. Ja see on see sama hetk tegelikult, mida me peame oskama kinni püüda. Inimesed saavad sageli erinevatel viisidel terveks, saavad vabaks, saavad lahendused ja nüüd ta on seal kodus või on ta koduteel või mingis situatsioonis, oi, see sama valu uuesti lööb, oi, see sama tunne uuesti tuli, see sama ebamugavus, see sama valu, see sama probleem, see sama sümptom. Nüüd see on see sama hetk, piibel ütleb, seiske vastu kuradile. Me ei tohi selles situatsioonis nõustuda sellega. Ja see on ülimalt oluline hetk tegelikult, kus sa ise nii-öelda ei kirjuta selle asjale all lihtsalt. Ma ei nõustu sellega. Ma sain terveks. Jeesus on kandnud minu haigused tõved. Mulle kuulub see. Ja kurat, ma ei võta seda vastu, ma ei nõustu sellega, ma ei kirjuta selle alla. See ei ole midagi sellist, mis mulle kuulub. Ma olen vandud taevalik olukord ja kõrgem üle kõige valitsuse ja võimu ja väe üle iga nime. Amen. Ja see on see, kus sa pead selle positsiooni sisse võtma ja selles käima hakkama. Sest et seoses nende tervenemislugudega eelmine kord ma ka rääkisin sellest kõivõrd. Arvestatav protsent nendest üksikutest tervenemislugudest, kus inimesed piiblis siis said terveks, mõtled siis need, kes Jeesu teenistuses, need üksik juhtumid, kus on kirjeldavad detailselt inimeste tervenemisi, seal on kuskil üle 75% saavad terveks oma usu peale. Ja seda just selle läbi, et on selgelt näha, et nemad siis tulid Jeesuse juurde, nad uskusid, nende sõnad väljendasid nende usku, nende käitumine väljendas nende usku või Jeesus spetsiifiliselt lausa ütles, et siin usk on siin aidanud, siin usk on siin terveks teinud või sul on suur usk ja selle läbi need said terveks. Üle 75% said terveks puhtalt oma usu läbi. Nüüd see on see sama, nüüd kui Jeesuse teenistuses oli see protsent selline, ma arvan, et see ei ole juhuslikult meil seda pandud, me võime selle järelduse teha, et see nii oli ka. Sest muidu püha vaim ei oleks lastunud ja ütleme selliseid lugusid just kirjeldada sellisel viisil. Ma usun, et ta esitas ühe sellise adekvaatse kirjelduse, et ta ei võtnud nagu just mingisuguse valikus ükseid lugusid, mis oleksid nagu kuidagi ühtepidi äärmuslikud või ainult ühetüübilised, vaid see on terve hulk erinevaid lugusid on just. Erinevate kirjeldustega ja erinevatel viisidel tervenemiseks saamised ja erinevad kirjeldused inimeste käitumisest ja nende usust ja usu kasutamisest. Terve hulk on neid lugusid. Ja kui sa teed seda üldist statistikat, siis see järeldus, ma arvan, see ei ole vale. Nüüd järelikult, kui nemad said oma usu läbi, me räägime siis just eelkõige, kui tahame näha ka püsivaid tervenemisi, siis me peame selle peale sihtima, isegi kui inimesed saavad terveks üleloomulikult vaimuandide kaudu või nii-öelda mitte isegi oma usu läbi terveks, siis sellegi poolest nad peavad võtma sellest usuga kinni, et seda hoidma, mis nad on saanud. Sest muidu piibel ei ütleks, hoia seda, mida sa oled saanud. Ja me peame hoidma seda. Järelikult seda on võimalik varastada. Piibel ütleb, kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Varastamine on temale üks omane iseloomujoon. Ja tahab varastada inimestelt tervenemist. Ja me ei saa sellele alla kirjutada. Me lihtsalt sellele ei nõustu. Et me saame aru, kus see on tulnud, kus on see adressaat, kes on selle korraldanud, kes üritab seda tagasi panna. Ja me ei kirjuta selle alla ja see ei kuulu meile, et me teame, mis positsioonis me oleme. Me oleme taevalikus olukorras kõrgem üle kõige valitsuse võimu ja väe. Me ei ole kutsutud nii-öelda vaevlema nende haiguste all, me ei ole kutsutud kannatama neid asju lihtsalt, vaid me oleme kutsutud valitsema nende asjade üle. Nendel ei ole õigus olla meie ihus, sest see on kuradist. Ja see on üks asi, mis on üks ilmutus, mis on väga paljudel tervendus jutlustajatel üks selline võtme element just on olnud see, et kui nad on saanud äkitselt aru, et kurat on see, kes teeb inimesi haigeks. Arvan, et enamus meil on kuulnud seda John Alexander Dowie hästi tuntud kogemust, mis tal oli Austraalias, see juba jookseb vist üleelmisesse sajandisse otsaga. Ja kuskil sinna ta jookseb, me täpselt aastat ei mäleta. Kus ta oli oma koguduses, tal seal oli siis terve hulk inimesi, kes olid jäänud mingisugusse katku ja surid järjest. Ja sükkene nii-öelda täiesti kelle räige haigus oli levimus ümber ring ja hulkade viisi suri inimesi. Ja ta oli otsimas Jumalat selle suhtes ja ta ei olnud aru saamist sellest, et kus need haigus on ja küsis Jumala käest. Jumala, kus see haigus on tulnud ja miks need asjad sünnivad? Ja ma ei saa uskuda kuidagi, et see oleks sinu tahe, et sinu lapsed peaksid sellesse surema. Ja siis tal sattus see sama kirjakood, apost 10.38, kuidas Jumali Jeesus Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega, kuidas tema parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ja ta äkitselt jõudis tema südamesse, et kurat on selle asja taga. Ja ta käskis Jeesuse nimel nendel haigustel kaduda ja pärast seda, kui see oli tale kohale jõudnud, mitte ükski enam tema kogudusest ei surnud sellesse haigusesse. Miks pärast, sest ta oli aru saanud, kellega tal on tegemist ja ta võttis positsiooni selle suhtes. Ja see on see sama, et me peime oma enda elu suhtes täpselt samasuguse positsiooni võtta. Täpselt samasuguse hoiaku see, et me lihtsalt ei nõustu sellega. Samamoodi ka oma perekonna suhtes, kui sa vaatad, meil on piiblis päris mitmeid lugusid, kus inimesed tulevad oma lapse pärast Jeesuse juurde ja paluvad just kui tema eest või ütleme, et teeda terveks. Ja me näeme, kuidas nende usk tõi tervenemise ka nende lapsele. Kuni teatud eani, selles võib absoluutselt kindel olla, et see on toimiv element. Kenneth Hagin ise tõi ühes oma jutuses näite just selles, kuidas ta enda poja eest, kui ta palus kuskil kuni 15 aastani umbes. Kogu aeg, kui ta mingi haigus oli, mingisugune probleem teda tabas, kui ta palusta eest või kui ta oli võimalik panna käed peale, siis see haigus alati lahkus. See asi seal lahendud. Miks pärast? Sest et tal oli meeleval. Ta oli võtnud positsiooni, see on minu laps ja kurat ei saa siin lammutada. Nüüd mingis ajahetkes, kus ta oli juba ka Jumala sõnas kasvanud, teatud küpsusesse jõudnud, ma ei usu, et see on seotud eaga, see on ka vaimuliku küpsusega seotud. Mingil hetkel tema palve, tema poja ennast enam sellisel viisil ei toiminud ja poegul peal oli vaja ise hakata paluma enda eest. Nüüd samamoodi on tegelikult see ka, et meil on piiblis ka näite, et sellest, kus palutakse inimest eest ja kes saavad terveks, kelle oma uskise, kelle tegutsemas ja enamuse puhul on ka siis tegemist vaimuanniga ja teise gruppi puhul on tegemist nendega, kes ei ole kas ise võimelised paluma, kas nad on väga noored või on nad sellises situatsioonis, kus nad ei ole lihtsalt nagu võimelised seda tegema, sest nende olukord on selline. Kas siis väga tõsine haigus, kas siis meeltesegadus või isegi kurjadest vaimudest seotud inimene. Ja siis Jeesus tuli ülevoomulikult ajas kurjad vaimud välja või tegi selle inimese terveks. Et me näeme seda, et kuivõrd oluline on see meelevalla positsioon, mis puudutab meie elu. Sul on meelevald esmalt kindlasti oma enda ihu üle, oma enda elu üle. Ja kui sa oled ka abielus, siis ka sul on ka oma abikaasa ihu üle tegelikult selles suhtes meelevald. Just ka usu läbi. Amen. Piibel ütleb, et need kaks on üks liha. Järelikult sul on ka seal meelevald. Ma usun, et see on ka vaimne meelevald. Ja edasi seal on ka lapsed tulevad jäingu, ka nende suhtes on sul meelevald mitte ainult neid nii-öelda juhtida ja korrigeerida ja karistada kui vaja, vaid ka nende eest paluda ja uskuda üleloomulikult tervenemist. Nüüd mingis hetkes, kus nad võtavad oma elu eest ise vastutuse ja või peaksid ise hakkama Jumalaga edasi, see meelevalla positsioon ei ole enam sul sellises tasemes. Sul on nagu öeldakse, see, ma pead ise otsustama oma elu eest asju. Aga see on sama just, et meil on kästud seista vastu kuradile. Me ei saa seda lükata Jumala peale ära, me ei saa lükata seda teiste peale ära, vaid me peame ise seda otsustama hakkama, ise seda tegema hakkama. Nüüd, mida noorem on kristlane, seda kauem võibolla õnnestub ka seda usus kanda või tema eest paluda. Ma olen isegi näinud seda sageli just ka nooremate kristlaste eest paludes kiiremad, need tulemused võivad olla palju kiiremad just tervenemise puhul. Nad võivad mitmed kordi väga kiiresti terveks saada. Mida rohkem ta on Jumalas kasvanud või peaks olema kasvanud, seda suurem vastutus on ka temal endal. Nii, Ja siis, siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradle, siis ta põgeneb teie juurest. See on üks väga huvitav väljend. Põgeneb. Põgeneb teie juures. Nüüd see ei ole mitte juhuslikult kasutatud sõike sõna. Põgenemine viitab hirmule ja kartusele. Kas pole nii? Ja tegelikult see sõna ongi siin. See, et inimene põgeneb hirmus, või inimene, või ütleme siis, kurat põgeneb hirmus. Üks asi, mis sa pead teadma, kus sina otsustad kuradile vastu seista Jumala meelevallas, mis sul on antud, siis kurat põgeneb sinu juurest ja ta kardab sind. Nüüd, kristlastel on päris sageli see pilt just vastupidi. Haiguse sümptom, mingisugune negatiivne asi, inimestel on hirm. Meil tuleb sellele vastu seista, sest Piibel ütleb, et Jumal ei ole annud meile hirmu vaimu. Kui sulle tuleb hirm millegiga seoses, mis iganes, haigusega seoses, äkki ma jään ka sellesse haigusesse. Või see mingisugune sümptom lööb välja. Mis nüüd juhtub, mis nüüd saab, äkki see on see, äkki see on teine. Või näiteks isegi see, näiteks mingisugune asi avastatakse mingisugune moodustis või mida iganes ja arst tahab seda analüüsida, mis inimeste peas hakkab käima, äkki on vähk. Mis iganes see on, ära lase sellel hirmul enne üle valitseda. Sest hirm on kuradist. Kui see isegi peaks olema, siis ta peab lahkuma sinu ihust. Me peab olema see mentaliteet ja see hoiak. Me ei nõustu, me ei kirjuta sellele alla ja see asi peab meie ihust lahkuma. Nüüd meil on vaja sellest arusaamise juua meie südamesse, et me hakkame valitsema enda elus. Ja nüüd see on see sama element, kui me räägime usklikku meelevallast. Üks on teada, et see meelevald kuulub meile. Üks on lihtsalt rääkida, et see meelevald kuulub meile. Teada neid kirjakohti ja teine asi on see panna oma elu praktikast toimima. See, et see töötab mu jaoks. Et see on võimalik ja see kuulub igale kristlasele. See ei ole üksikute eriliste usu hiiglaste nii-öelda võimalus seda saada. Sest et see kuulub meile uuesti sünniga koos. See on antud meile. Ja kui sa oled uuesti sündinud kristlaseks saanud, siis on pannud taevalikku olukorda üle kuradi, üle kõigi kurjade vaimude, üle kõigi kuradi tegude, haiguste, viletsuse, hädade, depressiooni, segaduse, hirmu, mis iganes kurat tahab tuua, sind on pandud üle selle, sind on pandud valitsevasse positsiooni selle suhtes. Amen. Nii siis ta põgeneb teie juurest. Meil tuleb siis vastuseist. Lähme esimene Peetruse 5.6. Ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu mõõrga ja lõukoer, ehk siis lõvi, otsides keda neelata. Tema vastku seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Kui sa hakkad vaatama siin, siis ta ütleb niimoodi. 8. salm, olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ümber nagu lõvi. Nüüd ta ei ütle, et ta on lõvi, ta kasutab sarnaseid väljendusi nagu lõvi. See tähendab, lõvil on üks omadus, ma arvan, enamus me oleme seda kuskilt kuulnud, et ta teeb kõva kisa, üritades sellega teist vastast, eriti kui on kaks lõvi oma vahel, ninapidi koos, eriti isalõvid, siis nad üritavad oma möirgamisega üksteisele märku anda, et nagu öeldakse, kao minema. Ma olen suurem, ma olen kõvem mees ja ma teen hästi kõva häält. Muuses, kui sa oled kassidega kokku puutunud, siis neil on üsna sarnane käitumine tegelikult ka. Kui kaks isast kassi on seal ninapidi kokku saanud, siis läheb selliseks karmiks lauluks. Meil omal on kodus ka üks isane kass ja ta käib ka. Lauluperiood on tal siin kuskil kevadel just käimas. Ja ta on üks kõige lärmakam seal selles kandis, mis me oleme kuulnud. Kui ta ikka välja läheb ja kui ta ikka laulma hakkab, siis sealt hakkab tulema sükkest laulu, et nagu see on sükke kräunumine ja sükke kisa ja ta on alati teistest kõvema häälsem. Nüüd me oleme näinud seda, kuidas ta on nii-öelda, kui läheb löömiseks, siis nagu öeldakse, läheb jooksmiseks ka vahest. Ja et ta alati kõigile järje peale ikkagi ei saa antud. Ja et ta vahest jookseb ise ka minema. Nüüd aga saame aru just, et ta üritab kõva kisa teha ja sellega irmutada. See on see strateegia tegelikult. See on nagu temasse sisse pandud. Nüüd see on ka sama, mida ta siin räägib just, et kuradi taotlus on ka teha palju kisa, valed, mõtted, mis iganes kellegi jutud, äkki, hirm, erinevad sellised asjad. Ja need on kõik tegelikult Jumala sõna vaatenurgast on see alusetu. Kui sina võtad positsiooni ja tead, kes sa oled Kristuses, tead, kuhu sind on kutsutud valitsema, sul on antud meeleval, siis see kõik on vale. Sest see on Jumala sõna vaatenurgas vale. See, et see haigus saaks siin hävitada või saaks siin tappa või saaks siin sinu nii-öelda elus asja keerata, sest see on kuratlik vale ja hirm, mida sa ei tohi omaks võtta lihtsalt. Pead sellele vastu seisma teadlikult. Sa küsid, mis moodi? Kohe ma jõuan selle juurde, põhimõtteliselt sa kasutad Jumala sõna printsiipe. Selleks ei pea kogu piiblit, nagu öeldakse, kuradil ette lugema. Selleks ei pea nii-öelda orienteeruma igas nüansis ja elementis. Kui sa juba isegi seda tead, et piibel ütleb, et kurat on see, kes on see, kes haigeks teeb ja Jumal on see, kes terveks teeb. See on piisav juba. Võta see sama kirjakoht. Jumal on see, kes on minu ravija. See ongi see materjal ja see ongi see, millega sa seisad vastu talle. Amen. Nii siis tema vastu seiske kindlad usus. Tema vastu seiske kindlad usus. Järelikult selles on väga oluline element just usk. Usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse veendumus selles, mida ei nähta. Kui nüüd näiteks on suest palutud, sa oled oma kooslekul selveks terveks saanud, oled läinud koju või mingid päevad või nädalad mööda läinud või sumal iganes see siis on või isegi lausa koduteel, see sümptom tuleb tagasi. See sama haigus on nii-öelda nähtav asi, nagu öeldakse, on tagasi tulnud. Siis mis sa teed? Piibel ütleb, sa seisad selle vastu, mis moodi usus. Ütled, et ma ei luba selle asjal tulla oma ellu. Aga mis siis, kui see järgmine hommik ärkad üles ja see sümptom on ikka alles? Siis sa ei luba sellel olla oma ihus. Aga mis siis, kui see kohe veel ei lahku? Siis sa ei luba sellel olla oma ihus ja sa jääd selle juurde kindlaks ja sa kannad seda asja oma südames ja kuulutad seda välja ja räägid seda välja ja otsustad, et see ei muutu. Sa lihtsalt ei nõustu selle asjaga. Ma ei nõustu selle asjaga. See haigus ei saa minu ihus olla. Ma ei nõustu selle haigusega, ma ei nõustu nende sümptomitega, sest see ei ole Jumala kingitus, sest kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Kurat on see, kes toob haigusi, Jumal on see, kes toob tervist. Ja mina tänan, et Jumal on annud mulle meelevalla kõigi kuradi tegude üle ja ka nende haiguste üle. Ja kui mina olen öelnud, et see haigus ei saa minu ihus olla, siis see haigus ei saa minu ihus olla. Nüüd see ongi see, kuidas me peame elama ja kuidas me peame mõtlema ja kuidas me peaksime käituma. Ja see on kätte saadav kõigile kristlastele, see ei ole üksikult nii-öelda saavutus. See ei ole midagi sellist, mis kunagi oli Kenneth Haginile kätte saadav ja ei tea, kas keegi teine seda võiks kunagi seda praktiseerida ka. Peame sellise pihta saama, et see ongi nüüd see, kui me räägime uskliku meelevallast, et see on nii-öelda tegelikult meie jaoks toimiv. Üks on teada, et see kuulub see meelevalda, teine on seda, et seda rakendada oma elus. Ja see on see, kuidas Jumal tahab, et kogu Kristus ihu võiks elada. Nüüd kui me oleme ausad, siis kindlasti päris suur protsent ei ole elamas selles. Sellepärast peab tegema nii palju tervenduskoosolekuid koguduses ees ja õpetama tervenemisest ja rääkima tervenemisest ja paluma inimeste eest ja käsi peale panema. Ja kogu see tähelepanu läheb nii palju koguduse sisse poole, küll asemel, et ta võiks minema kogudusest väljapoole. Me ei peaks kogu aeg ainult panema käsi haigetele koguduse seest peale, vaid me peaks haelema haigetele käsi kogudusest väljaspool peale. Amen. Et koguduses inimesed peaks tulema terved ja käima selles meelevallas, mis Jumal neil on andnud. Lähme Ehvestel 4.26. Ütleb niimoodi. Vihastuge järge tehke pattu, ärge laske päeval looja minna oma vihastuse üle ja ärge antke maad kuradile. Siin ta räägib selles kontekstis küll, et ka meie valed hoiakud ja suhtumised võivad anda maad kuradile. aga kui me vaatame seda sellest teisest kontekstist, siis jällegi selle lause alus on see, et ja sina või teie ärge antke maad kuradile. Ta ei ütle, et Jumal ei anna maad kuradile sinu elus. Ta ei ütle, et keegi teine peab sinu eest paluma, et sa ei annaks maad, vaid sina ise pead selle positsiooni võtma. Me peame aru saama sellest, et see on antud meie ülesandeks ja see on meelevald, et Jumal ei nõua meilt midagi ülekohtust. No, et ära anna maad kuradile, aga sa ei saa kuradiga midagi teha. Sest kurat on nii võimas ja tal on nii palju väge ja tal on suur meelevald. Kõik see on vale tegelikult. Kui ta ütleb, et sa ära anna, siis järelikult sa saad seda teha. Amen. Nüüd see sama välja, ärge antke maad. Nüüd see on just kui nagu, ma ei tea, ütleme piltlikult nagu, et see on sinu maa-ala, kus sina nagu öeldakse elad ja keegi tahab sinna maa-alale trügida. Teha seal, mis temale meeldib. Või ingliskeelne väljend on tegelikult, et ta nagu tahab oma jala maha panna selle koha peale. Et ära anna talle seda võimalust oma jalga maha panna. Amen. Et see sama on jällegi, kuna on tegemist kuradiga, kes on vaimne nii öelda olend, kes tahab nii öeldakse füüsilist maailma mõjutada ja tahab oma jala maha panna haiguse, hirmu, kartuse, ebakindluse kaudu või mingisuguse vale kaudu. Valetades, et sa ei saa sellisel viisil elada või sa ei saa olla vaba haigustest. Et see on nagu öeldakse liiga ultra mingisugune eriline asi. See ei ole midagi erilist. See on normaalne koht, kus elas tegelikult, nagu ma vain aru saada, väga suur protsent kristlastest tegelikult elas selles kohas. Sest miks pärast nad ei teinud algkoguduse sees tervenduskoosolekuid? Mis sa arvad? Sest need ei olnud vaja neid teha. Miks ta sai Jakobuse kirjas küsida, ingliskeelses tõlkes ütleb ta veel niimoodi, kas keegi teie seast on haige? Ja kui ta on, siis kutsu kõnese juurde koguduse vanemad ja see palud ka tema eest. Ta esitas küsimuse, kas? Et see ei ole lihtsalt loomulik ja iseenesest mõistetav asi, mis on toimumas koguduses, vaid ta ütleb, et see on midagi sellist, mis ei ole normaalne ja loomulik ja mis ei ole tavapraktika, mis peaks olema koguduses toimumas. Ja inimesed olid need, kes koguduses käies olid Jumalasega koos käimas ja nad püsisid tervenemises. See ei ole lihtsalt see, et selleks peab olema tohutu suur vägi ja auhiilgus koguduses, et sellest ta praktiseerima hakkad. Selleks on vaja sinul endal võtta need printsiibid ja need kirjakohad, haakinud oma südamesse, haarata nendest kinni ja hakata usus käima. Alustades kas või sellest, kui sul on näiteks kroonilised peavalud, võtta need samad printsiibid ja kirjakohad ja tõsta need asjad ükskord ja lõplikult ukse taha. Kui sul on kroonilised näiteks seljavalud või mingid muud asjad, ükskord ja lõplikult tõsta see asi ukse taha enda elust. Võtta need kirjakohad, kuulutada oma usku välja, uurida Jumala sõna, panna seda oma südamesse, nii kaua, kui sa ükskord ühel hetkel sa oled seismas ja kui see sümptom tuleb tagasi, ütled, Jeesusil ma ei nõustu sellega ja see kaob kohe. Ja pärast seda, kui see on sinu jaoks toimunud, sa oled nagu öeldakse kuradi pannud paika ja ta põgeneb sinu juures selle asja suhtes. Ta enam ei tule seda torkima. See sama just on, see sama peab toimuma meie jaoks, see jõuab meie südamesse. See sama, mida Paulus palus tegelikult selle koguduse eest, et see vaimulikud silmad saaksid valgustatud. Annaks neil tarkus ilmutuse vaimune Jumala tundmise just. Et see jõuab teine inimese südamesse ja kui see toimub, siis see hakkab tööle. Ja me kristlasena võime selles kohas elada ja meil on aeg sellesse hakata sisse astuma. Varem või hiljem, mis iganes alas see on, sest et kui sa oled ise käimas tervenemises, siis sa oled sageli just ka see, kelle kaudu see voolama hakkab. Kui sa vaatad ise, huvi pärast isegi, mul endal on meeldinud just ka need tervendusjutlustajad, vaadata need elulugusid, enamuse nende puhul see läbimurrang sellest tervendusteenistusest toimus just selle kaudu, kus nad ise said terveks mingis asjas, nad panid nagu öeldakse jala maha mingis asjas. Et vaata, kõigi eludes on üks sükkene lugu, kus nad said terveks ja oma usu läbi nii-öelda üleloomulikult murtsid sellest asjast välja. Väga paljudel neil on need üleloomulikult tervenemise kogemused. Kenneth Hagin nii-öelda tervenemise kogemust me enamus teame. Tegelikult teistel täpselt samamoodi, John C. Lake. Tal ei olnud küll isiklik, aga endal tegelikult isiklik oli ka, aga tema enda peres, ta enda, mõtlen kohe, kedele seda olid, üks vend, õde ja tema naine, kõik nad kolm tükki olid väga tõsiselt haiged, nii-öelda selles mõttes arstide poolt täiesti lootusetult haigeteks kuutud ja üks õde oli täiesti nii-öelda suremas mingisugusest verehaiguse tõttu ja panid käed peale ja Jumal nii-öelda andis võidu neile situatsioonis, kui nad olid aru saanud sellest, et see ei ole mitte Jumal, kes toob haigusi, vaid kurat on see ja nad hakkasid selle asjaga tegelema, võtsid usus selle asja ette ja et kõik kolm tükki mingi ajaperi jooksul said täiesti terveks ja pärast seda käivitus ja vallandus kogu see tervendusteenistus. Ja sageli on just selle sama taga kinni, et kui me ise murrame läbi mingisuguses asjas, alustades, mis iganes laadi see tervenemine on, oled sa siin? Võibolla meil kõigil on mingisugune sükkene element, millega me oleme maadlemas ja panna selles suhtes, nagu öeldakse, oma jalg maha ja tõsta kurat ukse taha. Ja sageli see toob läbi murrangu just selles samas, mis Jumal on valmis panud meie jaoks ka tervenemise koha pealt. See sama kasutada seda meelevalda, mis Jumal on andnud sulle. Need samad keejakohad, need printsiibid, lugeda, mõtiskleda neid asju, kuniks need lõpuks on juurdunud sinu sisse ja see lihtsalt läheb ukse taha, kogu see asi. Ja kurat tülitab neid sümptome tuua ja ta nagu öeldakse, tal oli mingit edu enam selles asjas. Ja tegini tunnistus oli näiteks ka peavalude puhul ja muude asjade puhul, tal ei olnud mitme 10 aastat, minu oli 30, isegi 40 aastat, mitte ühtegi peavalu olnud. Sest ühel hetkel, mingil hetkel ta pani oma jala maha ja suhtes ütles, et sellega on lõpp. Kõik, sellega on lõpetatud. Ja sina võid oma usu täpselt samamoodi sellesse kohta kasvatada, et kui mingisugune sümptom tuleb välja. Näiteks Charles ja Francis Ante, nende praktika oli pidevalt sükke. Mingi peavalu tuli Jeesu nimel välja siit ja oligi kõik. Ja see peaks, meie usk peaks olema selles kohas. Et me teame, et see ei ole midagi sellist, mis Jumal on meile kinkinud, see ei ole Jumala tahe ja meil on meelevald. Meelevald ja tervenemine on tegelikult väga omavahel, väga otseselt seotud. Vaatame korra Luuka 4. Peatükki. Esimene salm. Siis tuli Jeesus täis püha vaimu tagasi Jordani ääres ja ta aeti vaimu läbi kõrbe. Ja 40 päeva kurat kiusas teda ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need möödusid tuli temale nälg, siis ütles kurat temale. Sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et ta leivaks muutuks. Jeesus vastas temale, kirjutud on inimene ei ela üksipäinis leivast. Nüüd see on see sama, kuidas Jeesus seisis kuradile vastu. Ta kasutas Jumala sõna printsiipe, mis puutsid seda konkreetset asja, mille suhtes oli mingi, on öeldakse, kuradi poolt pakkumine. Küsid, kas ma pean siis kogu piibli kõigis nüantsides orienteeruma? Tänu Jumale selle eest, et on meil ka püha vaim olemas. Siin on ka kirjutatud, ta oli täis püha vaimu. Püha vaim tuletab sulle meelde seda, mida Jeesus on rääkinud. Ja sa tead seda, et Jeesus ei ole ainult rääkinud neid sõnu, mis on Uues Testamentis ja ingliskeelses piiblis on sageli punasega kirjutatud. Meil eesti keeles seda ei asutada, seda meetodit küll, aga see ei ole mitte see ainult, mida Jeesus on rääkinud. Jeesus räägib edasi Uues Testamentis ka kirjades, Pauluse suu kaudu. Amen. Ja püha vaim tuletab sulle meelde Jumala sõna tegelikult. Nii, ja nüüd kui see olukord on, siis püha vaim tuletab sulle meelde selle konkreetse printsiibi, selle konkreetse tõe. Sageli sa juba isegi tead seda, sest see on niivõrd juurdunud sinusse. Ja küsimus ei ole mitte, olen, mis ma pean ütlema, kas kirjutatud on. Küsimus ei ole selles, et kirjutatud on peab ütlema. Küsimus on selles, et me teame seda, mis on kirjutatud ja me usume seda. Ja me valime Tähendab, et me ei nõustu. Iva on selles ju tegelikult, millega Jeesus siin tegeleb. Ta põhimõtteliselt vaidleb kuradile vastu. See on see, mis ta siin teeb. Ja mitte ei omanda samasugust kõnepruuki, et peab ütlema kirjutud on, vaid ta vaidleb kuradile vastu, ta ei nõustu temaga. Ta ei kirjuta sellele alla. Kurat toob mingisuguse vale, mingisuguse idee, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Jeesus ei nõustu sellega ja läheb edasi selle asjaga. Et samamoodi vaata, mis seda siia ütleb. 5. salmis, siis kurat viis tema kõrgele ning näites talle kõik maailma kuningriigi viivu ajaga ja kurat ütles temale, ma annan sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende au hiilguse, sest see on antud minule ja mina annan selle, kelle iganes ma tahan. kui sa nüüd kummardad minu ette, on kõik sinu. Nüüd see ongi see kirjakoht, kus on viidatud sellele, kus tol hetkel veel oli kuradi käest tõesti see meelevalt. Aga Jeesus võttis selle ära ta käest. Nüüd ütleb, Jeesus vastas ning ütles temale, kirjutud on, sina pead issanud oma jumalat kummardama üksipenist teda kiinima. Jällegi ta vaidleb kuradile vastu ja ei nõustu, millega ta baasil ta vaidleb jumala sõna baasil. Ja siis see ongi sama, kuidas me seisame vastu kuradile. Me ei nõustu kuradile, me nii-öelda, meie suu räägib, mida jumala sõna räägib ja meie süda usub seda ka, sest seiske vastu usus talle. Kas sa näed kuradi põgenemist, kui sa seisad talle vastu? Sa ei pruugi seda näha. Kas sa koged midagi füüsiliselt? Sa ei pruugi seda kogeda. Sul ei pruugi mitte mingisugust kogemust olla selle juures. See võib juhtuda, selle välistatud kunagi. Eriti on tegemist tervenemisega, sa võid tunda Jumala väge, mis tabab sind, sa võid kogeda Jumala rõõmu ja nii edasi. Aga see ei ole aluseks sinu usule. Sa lihtsalt otsustad, ma nõustun Jumala sõnaga, ma ei nõustu sellega, mida kurat pakub. Ja kui sa ei lähe Jumala sõnaga kokku, siis muuseas selle taga ongi kurat. Eriti kui see on midagi sellist, mis üritab sinu käest varastada, röövida või sulle segadust tekitada, siis ma usun selle taga on kurat kaudselt vähemalt. Vaheti vahel see võib olla inimeste segadus ka muidugi või inimeste vale aru saam, aga enamasti tegelikult on selle asja taga kurat. Ja see näiteks vale õpetuste ja vildakate õpetuste taga on see on kuratlik asi. Ja ta võib vaadata piiblis, viitab süksele asjal nagu õpetajatele vaimudele. Kõrval teemal on siia näiteks kogu Jehova tunnistajate õpetus. See ei ole mitte lihtsalt see, et keegi on mingisuguse surra murra nii-öelda kokku keeranud selle õpetuse, vaid see on üks kuri vaim või kurjad vaimud, kes on selle kogu asja kokku komplekteerinud ja õpetavad seda. Ja inspireerivad neid inimesi, kes selle asjaga koos on. Samamoodi ka igasugused mormoonid ja ka kõik muud süksed, ütleme, vildakad õpetused, mis on ka üritavad Kristuse ihussegi sisse pressida. Need taga on kurjad vaimud, kes inspireerivad neid asju. Kes käivitavad neid ideid ja mõtteid ja loovad sellega isegi sinna süsteemi selleks asjaks, et see asi ei ole jääks nagu justkui päris asi jälja. Aga inimene, kes võtab Jumala sõna, lõikab kõmdi selle asja pooleks. Ja see asi saab paljastatud. Ja sellepärast ongi meil vaja jõuta Jumala sõna ja sellepärast ta peabki Jumala sõnaga kooskõlas olema. See on see, kuidas me asju läbi katsume. Ja kuidas me elimineerime selle, mis ei ole Jumala sõnast pärit ja mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Nii. Ja siis ta läheb edasi ja ta viis tema Jerusalemma ja asetas ta pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla. Sest on kirjutatud, ta annab oma inglitele käsu sinu pärast, et nad sind hoiaksid, et nad sind kätel kannaksid, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus vastas ning ütles temale, öeldud on, sa ei tohi issanat oma Jumalat kiusata. Ja kui kurat kõik kiusamine oli lõpetanud, läks ta temast eemale mõneks ajaks. Nüüd me näeme, Jakobuse kirjas on kirjutatud, kui sa seisad vastu kuradile, siis ta põgeneb sinu juurest. Ma usun, et see ongi see, mida ta tegelikult kirjeldab siin. Amen. Nii siis, kui sa võtad selle positsiooni, mille Jumal on tegelikult algselt inimesele andnud, otsustad hakata valitsema oma elus. Seda ütleb Rooma kiri tegelikult, Rooma 5.17. Loen sellega siia. Sest kui ühine inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Ütleb siis, et nad peavad, mitte võivad. Ja huvitav on jällegi rõhuasetus selles situatsioonis. Me saame aru, Jeesus on see, kes valitseb jah meie elus. Aga me anname oma elu tema kätte ja nüüd omakorda peame meie ise võtma valitseva positsiooni. Amen. Me anname oma elu Jumala kätte ja nüüd me hakkame ise teostama tema tahet selle kaudu, et me valitseme Jeesus Kristuse läbi oma enda elus. Üks asi, mis ma tahan siin nagu teda kirjakohtaga julgustada, on see sama just, et võtta need kirjakohad, ja seedida neid ja seedida neid ja seedida, seda seedimal siis muidugi lugemist ja mõtisklemist, mitte niivõrd kuidagi ma ei tea, et teed endale koogi sellest ja siis sööd ära. Vaid just seda, et sa mõtiskled selle üle ja loed neid ja loed kõvasti, kuniks see lõpuks saab istutatud sinusse. Ja samas ka sa võtad konkreetselt sihikule asjad, mis ei ole sinu elus murdunud, Eriti kui ma rääkisin näiteks haigustest. Kui on mingisugune asi, millega sa oled maadelnud ja mis aega ajalt tuleb, võtad selle sehikule ja see peab lihtsalt kaduma sinu elust. Vaata väel on mõningad asjad, mida me sallime lihtsalt sellepärast, et noh, nad ei häiri meid. Heina nohu. Ainult korra aastas või mingil perioodil, kui saatud metsa, hakkab häirima sind. See allergiline nohu nii-öelda. Kas selle asja ei võiks äkki tälja tõsta? See ei ole Jumala kingitus. Amen? Või peavalud mingite perioodide tagant? Nohud mingisugustes situatsioonides? Sa võid teha midagi praktilist selle vastu, aga on mõningad asju, mida sa ei saa ainult praktilisega eemale hoida. Sa võid ennast treenida, ennast karastuda, aga see ei anna sulle garantiid seda, et ei kurata ei ürita ikkagi haigusi sulle toppida. Sest et praktiline ei ületa kunagi Jumala üleloomulikku. On väga palju praktilisi asju, mida me võime teha. Väga tark on jälgida oma söömisharjumusi. Amen. Väga tark on jälgida seda, mida üldises mõttes üldse sööd. Selles mõttes ei pea kõike enda suhu panema. Ja tänu Jumal, et me otseselt ei pea samasugused toite sööma, mis on oma Eerikas nad peavad. Nagu siin Terek rääkis sellest, kuidas nad peavad hoolega jälgima, mis selle sildi peale kokku kirjutatud on. Sest et seal tõesti, minu vaate nurgast ikka tõesti päris koledad asju tõhegelt topitakse inimestele sisse kohati. Ja ma saan aru sellest, miks pärast nad nagu nii mõningatki neist on väga nagu natukene isegi paranoilised igasuguste ainete suhtes ja üritavad kõiki asju välja jätta, sest meil ei ole niivõrd suurt uputust nendes asjades siin veel. Tänu Jumala selle eest. Amen. Muidugi see võib selle suunas liikuda aegajalt juba, seda sa võib arvestama. Aga me ei pea olema nagu öeldakse paranoilised enda asjade suhtes, aga saad aru, see ei ületa mitte kunagi Jumala üleloomulikku. Meil on piiblis praktilisi soovitused. Timotusel soovitakse pisut veini kasutada oma pideva kõhu võdemise pärast. Okei, sa kasutad selle veini nii-öelda ära ja saad oma kõhu korda, aga on mõningad situatsioone, kus nagu öeldakse, see ei aita ainult. Sul on vaja, nagu öeldakse, üleloomulikult Jumala käest vastu võtta tervenemine ja tõsta see ukse tahast, et kui sa ainult vitamiinide ja kasuliku tervisliku toitumise ja kõige muude asjade peale oma usu paned, siis see usk on tegelikult vales kohas. Mitte see, et me ei tohi kasutada vitamiini ja me ei tohi tervislikult toituda või süüa erinevaid sellised, mida ei tea, kasulik ja tervise või toitu lisanded või mida iganes. Sa võid kõiki neid asju teha, aga see ei ole sinu usu põhiline alus. Sellepärast on sellega tuleb tasakaalus vahest mõne inimese usk on palju rohkem isegi erinevatesse igasugustesse asjadesse, mis välja mõeldud on või kes midagi on avastanud ja neid avastusi tuleb kogu aeg uusi juurde. Ja tavaliselt, kui sa satud mõne mingisuguse võrkturundusega kokku, kes veel on mingisugust asja müüb, siis ta kindlasti on see erine superavastus. Mitte hõeldes kuidagi halvasti kõigi võrkturunduste kohta, aga saad aru, seal on see element tegelikult, et ma paneks küsimärgi, kas ta tahab müüa või on selles ka pool tõde sees. Ja selles võib tõde sees olla, aga seal on kindlasti müügielement ka juures. Et sa pead selle tõe iseselt ära otsima, kuivõrd vajalik ja oluline on. Ma ütlen seda, et Jumala sõna töötab alati, aga igasugused muud praktilised lisandid ei pruugi alati töötada. Nad võivad töötada ja toimida ja kasulikud olla, aga nad ei anna sulle absoluutselt garantiid. Amen! Kui see keegi töötab kuskil firmas, siis ma ei viis ainult sinule ja ei üritanud siin maha teha. Aga et just see, et me paneksime kõik usu eelkõige Jumala sõnasse, kuidas see toimib ja kuidas seda me võime püsida tervena, mitte esmalt sellesse teise, kolmandasse, neljandasse meetodisse, viisi, vahendisse, mida iganes. Sest et see on loomulik, aga meil on üleloomulik tervenemine. Ja on mõningad haigused, mida kahjuks arstid ei oska ravida. Ei ühe ega teise ega kolmanda asjaga, vaid on ainult, kus Jumala vaim on see, kes tuleb ja teeb asjad korda. Ja selle jaoks on meil vaja usku. Ja kui me ehitame vahest oma usku kõigesse muusse kui Jumala sõnasse, siis me ei pruugi olla sel hetkel valmis, kui meil on vaja seda usku selle konkreetse asja jaoks. Amen. Kiitus Jumala. Halleluja. Lihtsalt palvetame siin koos veel. Isa, ma tänan, et sõna on meile valguseks, su sõna on meile inspiratsiooniks, su sõna on meile ehituseks. Isa, palun, et igaüks, kes seda kuuleb siin täna või hiljem, võiks sellest kinni haarata. Te hakkate rakendama oma meelevalda. Meelevalda, mis sa oled andnud meile, et me võiksime uskuda tervenemist, tõsta kuradi ukse taha, tõsta tõesti haigused ukse taha, rakendama meelevalda ja näha, kuidas kurat põgeneb meie juurest, haigused põgenevad meie juurest, depressioon põgeneb meie juurest, hirm põgeneb meie juurest ja kurat ei saa enam lammutada, ei saa segadust tuua, ei saa valesid tuua, vaid sina oled see, kes Jeesus valitseb meie elus ja me näeme läbimurranguid, muutusi, tervenemisi, vabanemisi, mis on püsivad ja mis ei ole sellised, mis tulevad ja lähevad, vaid mis on püsivad. Tänu sulle isa tervenemise eest, vabanemise eest, iga inimese elus sinu sõna läbi. Tänu sulle, isa. Aamen. Aamen. Kiitus Jumala.